Қазір сізіні Татар халық күйлерінен түзілген концертіңлерге шақырабыз. Шамиль Ахмедженов башқаруында екі жары іштірсіз. Эх, Еділ бойлары. Баянда Рашид Мустафин. Хафизәлә Миркем.
Shut up.
Флёра Сулейманова башқаруында «Урманнарда йүрдім» деген жыр яңғырай. Баянда Рамиль Курамшин.
Урманнарда йүрдім, мирке сулап, мирек.
Ғабдулла Туқай шиғырына халқыбызның туған тіл деген жыры. Татар Дәулет Зерхәм бию ансамбліне қушылып, Тахир Якупов башқарған язма. Субылап, шулай ук Тахир Якупов язмасында яңгырый, баянда Насих Ульданов.
Sure.
Süleyman Yusupov yazmasında Dostlarım degen jır eşitirsiz. Bayanda Maris Makarov.
Oh.
Рәмзия Зинатуллина җырлый. Зата Варма. Баянда Ирек Галимов. Айдар Фәзрахманов башкаруында Акъяр авылы көйен тыңларсыз. We'll be right back. Әл Жамал, Ильяс Аухадев жетекшілігіндегі симфоник оркестрінің қыллы ойын құралары түркіміне қушылып, Әлфия Ғалимова башқарған язма. Татар халык киләреннән төзелгән концертыбызны Сырнай ансамбле башкаруында халык киләренә тезмә белән тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар халык киләреннән зилгән концерт тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.